halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo khamiista 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2018-ka idaacadda Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa idinkugu soo jeedinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
oo waxaad moodaa xisbiyada oo doorashadan soo dhow awgeed inay labada dhinacba aad moodid inay dhinacoodii ay u tusayaan dhinaca kale inuu cadow u yahay. Marka taasoo runtii gaar ahaan si gaara looguba eedeynaya madaxweynaha Trump.
waxaad maqli doontaan walxaha qarxaha oo lagu riday boostada madax iyo xubno sare oo ka mid ah Mareykanka, baaritaanana arrintaasi lagu wado warbixin ayaanu idinkugu heynaa.
siyaasadana ku jiro leh xiriiro hoose oo siyaasadeed la leh dadka baabarka ay gacanta ugu jirto. Marka waxaa dhihi karnaa waa nala ka tiro badnaa, waxaa dhihi karnaa waa na ka dhaqaalo badnaa, waxaa dhihi karnaa siyaasadda waa nalo kagab.
shan musharax oo Soomaali Canadian ah oo u taagnaa kuraasida dowladda hoose iyo adeegyada waxbarashada oo ku guuldareystay tartankii dalka Canada, warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan idin haynaa caqabadaha haysta kalluumaysatada deegaanka ceel macaan ee duleedka magaalada Muqdisho.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. agaasimaha hay-adda CIA Gina Haspel oo tagtay dalka Turkiga si ay u soo baarto dhimashada wariyihii Sacuudiga ahaa Jamaal Qaashuqji ayaa la sheegay in ay dhageysatay cod laga duubay jirdilkii iyo dilkii loo geystay wariyahaasi, sida ay warisay wargeyska The Washington Post oo Arbacadii shalay soo baxay. Wargeyska ayaa soo xiganaya qof codkan la socday, kaasoo sheegay in ay ahayd mid lagu qanci karo, taasoo culaysna ku saareysa Mareykanka in ay mas-uuliyadda dilka Qaashuqji dusha u saaraan Sacuudiga. madaxweyne Donald Trump oo dhowr jeer oo hore ku celceliyay aragtidiisa Sacuudiga ee ah inay yihiin saaxiibo la ololaga Mareykanka muhiimna u ah iibsashada hubka Mareykanka noocyadiisa kala duwan, ayaa u muuqda mid kusoo kordhaya shakiga uu ka qabo dhexal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan doorka uu ku lahaa dilkii Qaashuqji. Trump ayaa u sheegay wargeyska The Wall Street Journal in dhexal suguhu uu yahay ninka arrimaha badankooda kala wada, maadaama isagu uu yahay kan howlaha inta badan fuliyana, haddiiba uu qof noqonayo uu isaga yahay.
ayada oo la bartilmaameedsanayo saraakiil hore iyo kuwo xilliganba xilal ka haya dowladda Mareykanka, ayaa walxaha qarxa waxaa la sheegay in loogu diray dhinaca isgaarsiinta boostada. waxaana arrintaasi la sheegay in ay tahay mid caqabad ku ah dimuqraadiyadda Mareykanka ee waqtigan, sida uu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo xalay fiidkii Arbaca ahayd ka hadlayay meel ay isugu yimaadeen dad isugu soo baxay inay taageero u muujiyaan xisbiga asagu ka tirsan yahay ee Jamhuuriga. warkiisan gobolka Wisconsin uu ka sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo saraakiil heer federaal ay sheegeen inay doonayaan inay ogaadaan ciddii dirtay ee ka dambeysay bam la sheegay in walxaha qarxa isagoo ka samaysan bashqadana lagu riday loo diray madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama iyo sidoo kaleeto Hillary Clinton oo iyadu ka mid ahayd xisbiga dimuqraadiga islamarkaasina la baratantay madaxweyne Donald Trump. hadalka madaxweynaha waqtigan waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo sidoo kale saraakiil ka tirsan hay-adda dambi baarista ee Mareykanka ay sheegeen inay baaritaanno ku hayaan islamarkaasina la rabo in la ogaado arrinkan. hogaamiyaasha labada xisbi ee dalka Mareykanka ugu waaweyn ayaa waxa ay dhinaca kale ku baaqayaan iyadoo arrintani ay jirto in deganaanshiyo dhinaca siyaasadda la muujiyo. bilowna hay-adaha amaanka dalka Mareykanka ayaa waxa ay baadi doonayaan dadkii ka dambeeyay bashqada ay ku jiraan waxyaabaha qarxa oo loo diray madax iyo saraakiil hore iyo xarunta TV-ga CNN ee magaalada New York. baarayaasha ayaa eegaya maadooyinka laga sameeyay walxaha qarxa ee lagu diray boostada. xoogaga isku dhafka ah ee ka hortaga argagixisada ayaa arintan baaritaankeedana qayb ka ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba noo hayso warbixintii ugu dambeysay ee arrinkaasi la xiriirta.
Isniintii talaadadii iyo arbacadii ayay hay-adaha ammaanku waxa ay qabteen walxo qarxa oo loo diray George Soros oo ah bilyoneer taageero xisbiga dimuqraadiga, madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Bill Clinton iyo xaaskiisa Hillary Clinton, Barack Obama iyo Michelle Obama, Eric Holder xeer ilaaliyihii guud ee dalka Mareykanka, xarunta telefishinka CNN, gubernatoraha New York Andrew Cuomo, Debbie Wasserman iyo Maxine Waters oo labaduba ka tirsan xubnaha Kongareska ee xisbiga dimuqraadiga, dhammaan walxahaasi ayaa waxaa baaraya hadda hay-adda FBI-da si loo helo xogo dheeri ah. Mayorka New York ayaa sheegay in xaaladda ay ula tacaalayaan sida fal argagixiso. Sidoo kale madaxweyne Donald Trump ayaa ka hadlay walxahan qarxa ee loo diray mas-uuliyiintaasi iyo madaxdaasi hore, isagoo sheegay inay tahay arrin fool xun oo ceeb ah isla markaana aan boos ku lahayn dhaqanka siyaasadda Mareykanka.
As we speak, the packages are being inspected by top explosive experts. And a major federal investigation is now underway.
Xilligan aynu hadlayno, waxyaabihii qarxayay waxaa baaraya qabiilo ku xeeldheer, waxaana socda baaritaano heer federaal ah. Awooddeenna oo buuxda ayaanu fasaxnay arrintan si loo baaro loona soo helo dadkii mas-uulka ka ahaa ficiladan foosha xun. Ma jirto wax agab ama awood ah oo aynu dib u dhiganayno arrintan marka ay timaado. Waxaan doonayaa inaan idin sheego xilligan oo kale waa inaynu midownaa oo isku nimaadno, isla markaana aanu dirnaa hal fariin oo cad midaysan qaladna aan lahayn, taasoo ah in ficiladan qariban ee rabshadaha ah aysan meel ku lahayn Mareykanka. Inkastoo weli uu socdo baaritaankan, haddana dhammaan dadka loo diray waxyaabahan qarxa ayaa ah xubno dimuqraadiyiin ah iyo mas-uuliyiin hore oo la soo shaqeeyay maamulkii Obama iyo sidoo kale telefishinka CNN oo ka mida warbaahinta aysan isku wanaagsanayn madaxweyne Trump iyo maamulkiisa. Haddaba walxahan qarxa ee loo diray dadkan kala duwan maxay muujinayaan oo isalka ku hayaan? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah iyo Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia.
Runahaantii waxaad moodaa horta arrintan inay keentay kala qaybsanaanta dalku uu aad u kala qaybsan yahay, oo waxaad moodaa xisbiyada oo doorashadan soo dhow awgeed inay labada dhinacba aad moodid inay dhinacoodii ay u tusayaan dhinaca kale inuu cadow u yahay. Marka taasoo runtii gaar ahaan si gaara looguba eedeynayo madaxweynaha Trump.
Dhinaca kalena war qoraalo oo shalay galab ka soo baxay agaasimaha hay-adda FBI-da Christopher Wray ayaa ku sheegay in baaritaanka arrintan ay FBI-du siinayso mudnaanta ugu sarreysa, iyadoo isticmaalaysa awooddeeda oo buuxda iyo agabyada muhiimka u ah baaritaankan, waxayna kaashanaysaa, buu yidhi, hay-adaha kale ay ku midaysan yihiin xoogaga la dagaalanka argagixisada ee loo soo gaabiyo GTTF. Nancy Pelosi oo hogaamisa xubnaha Kongareska ee dimuqraadiga iyo hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay ee senatka Jack Schumer ayaa ku eedeeyay Donald Trump inuu isagu ka dambeeyay xasilooni darradan. Arrintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalmo unay naga xigaan xilliga doorashada dhexe ee xubnahan labada aqal ay dhacayso oo ah horaanta bisha November. Haddaba ma la dhihi karaa Mareykanku waxa uu lugaha la galaya kala qaybsanaan keenaysa xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
Arrintaasi kulley waa arrin aad ku cusub runtii, maadaama doorashada ay ka hartan tahay muddo hadda aad u cayiman oo laba isbuuc meelahaasa. Waxaana laga yaabaa inay arrin siyaasadeysan tahay, marka xasilooni darradaasi waxay keeni kartaa in dadku sii kala fogaadaan oo xisbiyada doorashadu ku tartamay ay arrintaasi ay saameyn ku yeelato. Saad ogtahayba labada aqalba guriga Mareykanka doorasho ayay galayaan intooda badan, marka saameyn bay yeelan kartaa, xasilooni darin oo keeni kartaa. Laakiin waxaan ku kalsoonahay oon hubaa, maadaama waddankani waddan institution-kiisu ama hay-adaha amnigiisu ay aad u dhisan yihiin in la mataqaana la xakameyn karo oo aynan wax dhibaataa ku keeni karin amase amni darraa ku keeni karin nolosha qofka caadiga ee shacabka wadanka ku dhashay.
Labadii sano ee u dambeysay waxaa soo badanaya duqaad la'aanta dhanka siyaasadda ee kala qaybisa dalkan Mareykanka. Haddaba maxaa laga sugayaa xubnaha labada aqal ee Kongareska marka ay arrintan ka hadlayaan? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Runtii arrintan Kongareska labada dhinac marka la fiirso, xisbiga Jamhuurigu hadda waxaad moodaa inuu si difaaca ku jiro, maadaama uu madaxweynuhu uu yahay hogaamiyaha xisbigaas, ee dad badani waxay ku eedeynayaan moogtahay in tabashadii ka imaanaysay madaxweynaha iyo asagoo waxaan gacal ka hadalka iyo violence-ka iyo waxyaalaha la yiri uu dhiirageliyey. Marka waxaa laga yaabaa inay xisbiga jamhuurigu inay gaar ahaan difaac u galaan, guud ahaanna inay labada xisbi inay intay isu tagaan wax bipartisan oo statements ay ka yiraahdaan. Marka waxaa laga yaabaa xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadigu inay intay isu tagaan ay si uun statement iyo wax ka soo saaraan waa suurtagal wey.
Madaxweyne Trump ayaa ku baaqay in ay dadka Maraykanka ah midoobaan iskuna soo dhawaadaan xilligan adag. Hadalkaasi ayay dad badan u arkeen mid isaga laftiisa waa madaxweyne Trump ee aanu ka dhabayn karin. Murshid Baaruud waa kan mar kale.
Aragti ahaan kolley sida dadka aada wax u indhaindhaya siyaasadda Maraykanka ay aaminsan yihiin, isaga ayaa ka bilaabataaba dhibaatooyinka noocaas oo kale ah. Isagu uma aha qof yani dadka mideeya, laguma aqoonin kolley dabeecadiisa ama dhaqankiisa ama intii uu madaxweynaha ama intii uu musharaxa laguma aqoonin. Haddana runtii loogama fadhiyo inuu isagu uu midnimada mataqaana uu ku dadaalo, sababtoo ah ereyo xanaf keena oo fara badan ayuu isticmaalaa, amase uu isticmaalaa labada xisbiba. Qof kasta oo isleeyah uu kaasoo horjeeda ayuu isticmaalaa, isagoon xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka keliya uu isticmaalin. Marka
hay-adaha ammaanka ayaa ku howlan sidii loo hakin lahaa qataraxa walxahan qarxa ee boostada lagu dirayo, sidoo kalena waxay baaritaan ku hayaan inay soo helaan cidda diraysa ee ka dambeysa walxahan qarxa. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in natiijada baaritaankan ay hay-adaha amnigu soo gudbiyaan.
Warbixintaas Falastiin Axmed Iimaan ayaa isugu ka soo duuda halkana kasoo jeedinaysa. Weli waxaad nagala socotaan Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Toddobaadkan waxaa markii ugu horreysay mar qura u wada tartamay shan qof oo Soomaali Canadian ah xafiisyada dowladda hoose iyo maamulada iskuulada magaalada Toronto. Midkoodna ma uusan guulaysan doorashadaasi. Shantaasi qof doorashadoodu waxay imaanaysaa iyadoo sidoo kale si dib yar uu u soo baxay gobolka Victoria wiil kale oo asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda. Haddaba maxaa lagu macnayn karaa musharaxiinta Soomaalida inay ku guulaysan waayaan kuraasada ay u tartameen? Sahre Cabdi Axmed oo la hadasha qaarkood ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Toronto waxaa lagu tiriyaa magaalooyinka waqooyiga Ameerika ee Soomaalida ugu badan ay joogaan. Waxaase saddex cisho ka horey u ahayd jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi mid shan qof oo xafiiso u wada tartamay, midkoodna uusan ku soo bixin doorashada. Qaarkood ayaa taasi waxay u sababeeyeen inay ahayd waqtiga oo aad u yara xilliga ololaha doorashada, iyo sidoo kale iyadoo Soomaalida inteeda badan aysan u soo bixin inay ka qayb qaataan doorashada, halka kuwa kaleetana ay ku macneeyeen in aysan u diyaarsaneyn qaar ka mid a musharaxiinta xilalka, isla markaasina ayba ku cusbaayeen siyaasadda. Deeqa Maxamed Barre waxay u tartantay dowladda hoose xaafadda Yorkville West ee magaalada Toronto. Waxa ayna qabtaa sida ay sheegtay waqtiga oo yar marka laga soo tago in ay jirto wax isdabamarin dhacday, inkastoo aanan xaqiijin karin si madax bannaan arrinkaasi. Haddana waxa ay sheegtay in musuqmaasuq uu dhacay.
Wasiiradeeda waxaa keenay marka horeeto waqtiga oo doorashada marka horeeto 47 oo degmo ayaa ahayn, waxaa laga dhigay 25 degmo. Markii laga dhigay waxay noqotay in dadkii hore labada degmo ka wada tartamaa ay hal degmo isku wada imaadeen. Marka xigta waqtiga oo yaraa oo 2 bilood gudahood wixii dhan ay maxkamada inta laysla aaday, 2 bilood ay iskugu soo aruurtay meesha loogu talagalay 10 bilood in la kambeyn gareeyo oo dadka iska isxayeysiiso, dadkii aan isbarto waqtiga oo nagu yaraa. Tan labaad waxay tahay dadka oo community-gayaga oo la kala gatay oo lacag dadkii hore oo shaqeynayay oo meesha haystay ay lacag bixiyeen ay siiyeen dadkeena ay dhaheen dadka waxaan rabnaa community-gan oo meesha u badan, saas darteedna waa ku guuldareysanay.
Si lamid a deeqana shanta qof ee tirsantay waxaa ka mid ahaa Cali Maxamed. Waxa uu sheegay in doorashada kursiga uu cararay ee ah guddoonka waxbarashada magaalada Toronto oo ah midka saddexaad ee ugu weyn waqooyiga Ameerika ay jirtay caqabado seeteeyay inuu ku guulaysto. Waxa ay ugula tartamay ayuu yiri 10 qof oo kale waxa aana galay kaalinta afraad.
Wallaahi doorasho marka la galayo waxaad ku xisaabtamaysaa labadaba inaad guulaysato iyo inaadan guulaysanin, labadaba wax xisaabta ku jirta waa doorasho. Marka waxaan dhihi karnaa kan koowaad waxaa ka mid ah codka dadkii oo aan soo bixin noocay doonan ahaadaan. Markay saas dhacdo waxaa dhacaya marka qofka nambarka ugu fiican hela inuu ku guulaysto. Sida dadka Soomaaliyeed ama aysan ogeyn ama ogyihiinba, magaalada Toronto waa magaalooyinka waxay ka mid tahay Soomaalidu ay aad ugu tiro badan tahay, sidaas oo ay tahay waxaa jira jaaliyada naga tira badan oo nagu shan jibaar maayo lix jibaar maayo naga dhaqaalo badan siyaasadana ku jiro leh xiriiro hoose oo siyaasadeed la leh dadka baawarka ay gacanta ugu jirto. Marka waxaa dhihi karnaa waa nala ka tira badnaa, waxaa dhihi karnaa waa nala ka dhaqaalo badnaa, waxaa dhihi karnaa siyaasada waa nalo kaga bislaa oo dadku waxay lahaayeen siyaasada dhiilal hoose. For example, waxaa tuhun waxaa jira ahaa gabadha kusoo baxday inay dhiil la lahayd nimanka magaalada Toronto, dadka ugu sareeya oo kale ayaa wiil oo adeeg abtu yahay ayaa tartamayay, waxay u raadinayeen cod. Marka waxaa laga yaabaa in codkaas hoos ay dhiil ka sameeyeen ninkuna.
Laakiin sadeeqo waxa ay sheegtay in ujeedku uu ahaa in aysan tani ahayn mid niyo jabinaysa, isla markaasina heerka maanta ay soo gaareen xataa ay tahay wax aad loogu farxi karo iskudaygooda ah inay u tartamaan kuraastan.
Insha Allah afar sano kabacdi waa sharaxanahay, waa laba doorasho ayaa afar sano kabacdi noo soo socota, ama midda gobolka ama midda ah hadda aan soo sharaxay. Labadaba tii aniga markaaseeto aan u arkay inay dadkeena faa'iido ugu jirta ayaa u taaganahay, marna ma niijaba igu ridayso. Waxaaba aan ka qaadaba cadadeyg iyo inaa noqon karo qof taagi kara oo meel iska soo saari kara, sababtana waxa ay dad badan oo dhalinyaro badan oo ila shaqaynaysa oo ayaga markii tan ay arkeen niijaba, haddana aan aniga aan example u ahay ku irmaya, maadaama aniga tusaale idin ahay niijabinina afar sano waxba maaha way soo wareegaysaa, waana meeshaani meel ka fiican aan gaarayna insha Allah.
Shaka duwan labadaasi musharax ee ayagu aanan helin codadkii ay rabeen amaba aanan ku guuleysan doorashada, sharma arka dhuubo waxa uu ku soo baxay golaha deegaanka magaalada Victoria ee dalka Canada laba cisho ka hor tartanka ay tartameen shanta qof ee kaleeto ee magaalada Toronto. Waxa uu ka soo baxay kursi 29 qof ee u tartameen siduu ii sheegay, ma aysan jirin waqti ku sii filnaa oo la sii siiyey, guushiisa ma aheen mid uu sii filanaya marka loo eego deegaanka uu ka soo baxay oo xataa Soomaalida sida Toronto aysan ugu badneyn.
Waxaan ka mid noqday 8 qof oo kuraas heshay, 8 kuraas weeyaan, dad ku jiray kuraas qaarkood kuraaska beecishteen, hal qofna kuraaska ayuu waayey. Waxaan codka ku helay 10,000 ka badan oo Victoria degan ayaa iyo codeeyey. Waa afar sano ayaan xilka hayna doonaa haduu Ilaahay yiraahdo.
Haddaba Cali Maxamed Quudhiiso, 10 noocee ah ayay u tahay inuu waayey isku daygiisii ugu horeysay ee xafiis uu tartamay?
Markuu Ilaahay subxaana wa tacaala waqtiga saamaxo waan soo noqon doonaa. Doorasho kasta aad gaashana waxaa kaaga siiyaanaya khibrad. Hadda aniga waxaan ku faani karaa kale, haddii la ii dhiibo maanta campaign inaan kala tuuri karo from A to Z oo dhinac kasta aan ka mari karno, marka haba yaraatee wax niyajaba ma jirto. Keliya waxaan dadkeena kula dardaarmi lahaa Soomaaliyeed magaalo degan oo inteena badan ma codayaan, cod bixin la'aantooda laftigeeda qayb ayay ka ahayd, oo maadaama dadku aysan tegin meesha doorashada, shaqooyin dadku ay ku mashquul yihiin, magaalada laga maqan yahay, irsaaqadii la raadsanaa, marka waxyaala badan ayaa jira. Malka dhinaca niyajabka maya, niyajab ma jirto. Doorasho markaa galayso waa inaad ku xisaabtantaa inaad guuleysanayso in lagaa guuleysan doono. Marka 10 qof baa lagu tartamayay, kursigana 1 qof baa heli kara. Marka waa garan kartaa jaaniska aad ku badinayso, 9 jeer ayaa laga yaabaa inaad wax weydo
si kastoo ahaataba dalka Canada waxa uu ka mid yahay meelaha qurba joogta Soomaalida ay ku jiraan waayadan safafka hore inay siyaasadda ka mid noqdaan. Dowladda dhexe ee federaalka ilaa iyo tan heerka gobol ilaa iyo midda degmo ayaa waxa ay noqotay mid musharaxiin fara badan ay ka soo baxaan Soomaalida, xildhibaanada heer deegaan kan federaal iyo sidoo kaleeto wasiir ka mid a golaha wasiirada kuwooda ugu cadcad ee dalkaasi Canada ayaa Soomaalidu dhammaan ay wada hanteen.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Deegaanka Ceelmacaan oo ka mid a dhulka xeebaha Soomaaliya ee burburkii dalka uu saameeyey waxaa ka jira xilligan caqabado kalluumaysatada ka haysta in ay ka kalluumaystaan badda, kuwaas oo ugu weyn tahay iyadoo xeebaha gudaheeda iyo bannaankeedaba ay ku soo caariyeen gaadiidka badda daxalaystay oo ku burburay biyaha dhexdooda iyo bannaankaba. Kalluumaysatada ayaa sheegay intana ay shaqooyinkooda iyo naftoodaba ay khatar gelinayso, sida uu ku soo warramayo wariyahayaga magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo Ceelmacaan ku sugan waqtigan.
Kalluumaysatada xeebaha deegaanka Ceelmacaan ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka cawda dhibaato ay kala kulmaan iyaga iyo agabkooda kalluumaysiga, biro daxalaystay oo xeebta yaala kana haray qalabkii la isticmaali jiray xilligii ay shaqaynaysay dekedii dabiiciga ee Ceelmacaan. biraha taagtaagan ee xeebta yaalla ayaa isugu jira gaadiid badeed burburay, kuwa gubtay iyo qalabka alaabaha lagaga soo daabulo maraakiibta badweynta joogta ee loo yaqaan shacter.
Kalluunka badda aan ka shaqaysanaa dhibaato fara badan aan badda ku qabnaa, dhinaca marsada oo doomo ka soo galayaan biraha ka buuxaan, macala xeebta xataa biraha ka buuxaan, dhibaato oo xoog loogu qabnaa doomanka naga jaban, matoorada waa naga jaban, badda dhexdiis biraha ku jiraan. Marka rafaadkaas anaga aan ku noolnaa, marka waana ka kulamaysanaa oo meel aan ka adna ma naqaan. Biraha doomanka oo hore dagadda lagu shaqeyn jiray waay oo waxa lagu soo deji jiray raashinka, marka ayaga hadda dhib nagu hayaan oo xeebtan waa yaalin, baddana way ku dhex jiraan, badanaa badda way u badan yihiin oo wax badan ku jiraan. Marka ayaga mar walba adiga dhibaato xoog na gaarsiiya, matoorada naga jabiyaan, doomanka naga jabiyaan.
Dekedda Ceelmacaan oo isticmaalkeedu ugu dambeeyey muddo 12 sano ka hor ayaa dhibaatada biraha ay geysanayaan burburka qalabka kalluumeysiga ka sokow. Waxaa jira dhaawacyo culus oo soo gaara qaar ka mid ah dadka kalluumeysatada ah.
Anaga xataa lugaha dhibaata naga gaarsiiyaan, haddii dhalinyaro badan ay jirto oo lugaha ka dhaawacan oo iska joogaan, waana shaqaysata oo ka fiicnaada alxamdulillah. Mar badda way faagtaa, marna way duugtaa. Weli markay faagtaa anaga dhib ku qabnaa, markay duugantahayna waaba ximanaaba oo xoogaa ciiddaaba naga celinaysa. Yaa xoog maxaa hayna anaga, waxaa haysana mar biraha waxay rabaan weysteen rabaan, waxay rabaan dad oo waxay rabaan oo adiga alaab qalabay rabaan oo lagu bixiyo, anaga ma bixi karnaa, wada ku bixinna ma haysano.
Kalluumeysatada Ceelmacaan ayaa waxa ay sheegeen in biraha ku jira xeebaha deegaanka ay caqabad ku yihiin wax soo saarkooda, iyagoona sheegay inaanu lahayn awood dhaqaale oo ay birahaasi isaga fogeeyaan. Xuseen Xasan Dhaqane, qubanaha V O A, deegaanka Ceelmacaan.
taasi oo dhegeystayaal muuqaal ahna barnaamijkeena qubanaha ayaad ku dhegeysan doontaan ama aad ku daawan kartaanba. Markana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo Maxamuud Masacde.
Kunti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ayaa habeenkii xalay ahaa kulamo kale laiskaga hor yimid. Kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund oo gurigeeda ku ciyaareysay ayaa 4 gool iyo waxba waxay ku dharbaaxday kooxda Atletico Madrid 3 dhibcood ayayna halkaas uga qaadatay. Club Brugge waxay kula ciyaareysay gurigeeda kooxda AS Monaco oo macallinka cusub ee Thierry Henry kulankii ugu horreeyay ee Champions League uu ciyaarayay, waxaana kooxdiisa lagu qabtay bareeja hal iyo hala. Weli tababare Henry wax guula ma aanu helin. Dhinaca iyo waddankaasi Holland, kulan adag waxaa iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta ee PSV Eindhoven iyo kooxda Tottenham Hotspur. Ciyaartaasi waxay 90 daqiiqo kusoo gabagabowday 2-2 oo kooxda Tottenham Hotspur calaamada guduudan waxaa loo taagay goolhayahooda Hugo Lloris. Garoonka ayaa laga saaray marka dabadeedna kooxda PSV Eindhoven waxa ay keensatay goolka barajada. Sidaasi hal iyo hal dhibic ayay ku kala qaateen. Ha yeeshee kooxda Barcelona oo isla gruubka ay ku wada jiraan ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisay kooxda Inter Milan. Walow ciyaaryahan Lionel Messi uu dhaawac kooxdaasi kaga maqan yahay, haddana Cusman Dembele oo u ciyaara kooxdan isla markaasina ah ciyaaryahankii ugu qaalisnaa ee kooxda soo iibsato ayaan weli garoomada soo galaynin maalmahan. Waxaa la isweydiinayaa Tolow, Messi maadaama uu dhaawacan yahay ciyaaryahankan xirfadda wanaagsan leh, muxuu macallinku garoonka u soo gelin waayey? Waxaa dadka qaar rumaysan yihiin in ciyaaryahankan January ay suuragal tahay kooxdu in ay iibiso. Liverpool, magaalada Liverpool garoonka Anfield waxay ku soo dhaweysay Red Star Belgrade, waxa ayna kaga badisay 4 gool iyo waxba ciyaaryahan Maxamed Salah ayaa ku soo noqday wixii lagu yaqaanay gool dhaliskiisii. Goolkii kontonaad ayuu u dhaliyay kooxda Liverpool oo muddo sanad iyo xoogaa ay haatan la joogo. Ciyaaryahanku waxa uu dhaliyay 2 gool oo ka mid ah kuwii habeenkii xalay ahaa dhaliyeen wiilashii Firmino iyo Sadio Mane oo garoonka kula jira ayaa iyaguna min gool dhaliyeen. PSG waxay la ciyaareysay Napoli, ciyaartu wixii saha badnayd ayayna dabcan ahayd labadan kooxood ay soo bandhigeen. Walow PSG gurigeeda ku dheelaysay, haddana waxay u muuqatay Napoli inay ka gacan sarreysay, oo macallin Angelotti waxaad moodaa wixii lagu yaqaanay iyo kubaddii wanaagsaneed ee kooxa uu qabto in ay Napoli ka muuqato. Banooniga ay soo bandhigtay marka la eegana waxay u egtahay koox koobkan ku guuleysan kartaba. 2-2 bareeja ayuu ku kala tageen Di Maria ayaa badbaadiyay kooxda PSG oo gool qurux badan 90 daqiiqo markii ciyaartu maraysay u dhaliyay kooxdiisa PSG. Galatasaray iyo Schalke bareebar ayuu ku kala tageen FC Portana, waxa ay 3-1 kaga badisay kooxda Lokomotiv Moscow. Guriga Moscow ayaa lagu ciyaarayay. dhigaystayaal xubinta ciyaaruhu intaa noo joogtaan ee kulan dambe matcha dooyda la sidaa iyo nabad gelyo.
محمود مسعدة يا عيارها نلا سعود سينا يا هالكاسيات كده جي سنة سنة هو إذا عدى الصبح نمي فيو وي واشنطن مركنا بالكسر وهذا عضتك دقة أحمد يو إسكلاجي
حلال عويني سارين حول شبك القعام روحي حيد تروضنها kayga puteeriban halal 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 suhasu manahay ista ruuhan chaqee tiyamanki indigaala haqiqoy ubadigan halal awinaya sareen xula shabakal gacal ruuhi xidida wadnaha kayga kubereeyban halal 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 suhasu manahay intay mada haragada haween naala fiya dhama hawalee kan ka turtiban aqeer aqeer laawini ragada hawe naala fiya gacma hawleeytan ka turtiban aqeer aqeer hawiniya biga muhubada jacaylka xusuuska saqdhaha hordada xaqiiq qof ka jira حقيق وعصو منهي عبيقة محبادة جعيلك عصوص تسقطح هرجادة حقيس قوف كاتيرا حقيق وعصو منهي حسيلي عاشق حق دور فرمي وليك حشمي تن كدور 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 حادثين النعيم حسيلي عاشق حقدور فرمي وليقها حشمي تن كدور 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 حادثين النعيم
أردتك معانا يبدأ أحمد يا عبد العزيز كلاجي وحي قبل قبل وهاين إذا عديني أروه نموح المسع السنة سهر عبد أحمد يعني قوى فلسطين أحمد إيمان دينا عايز كل ويدا وحانو جوغة بشير أبو الكر انتان مركة لجيبو كل مدانو وعد ما نبيه ويأويد الله سبح مات
ragada haween